AQShning Texas shtati 4 kundan beri tabiiy ofat bilan kurashmoqda. To'fon edi, dovulga aylandi. Keyin esa region suv toshqinlariga tutildi. Studiyada men Farog'at Eshbekova. Bugungacha 3,5 mingdan ortiq odam vertolyotlarda evakuatsiya qilingan. Jabr ko'rganlar shifoxonalarga tashilmoqda. Bu shifoxonalardan birida o'zbekistonlik Gulnoz Dolimbek ham 3 kundan beri tinimsiz ishda. Amerika ovozi Texasdagi o'zbekistonliklar bilan bog'lanishga uringanida, Houston shahridagi Memorial Herman shifoxonasida dovuldan jarohatlanganlarga favqulodda xizmat ko'rsatayotganlar orasida o'zbeklar ham bor ekanini aniqladi. Gulnoza Dolimbek ish bilan band ekan, turmush o'rtog'i Behzod Dolimbek bilan gaplashdik. U kimyo va molekulyar immunologiya bo'yicha ilmiy tadqiqotchi olim.
E'tiboringiz uchun rahmat. Biz hozir mana ko'pchilik qatori shaharda 99.9% xalq qatori uyda ko'milib o'tiribmiz. Va ko'pchilik tashqarida suv ostida qolgan uylardan qochib masjidlarga, cherkovlarga, ko'p joylarga odamlar katta markazlar bor o'sha yerga yig'ilgan. Hozir bo'layotgan ayni hozir gapirayotgan vaqtimizda bo'lib o'tayotgan hodisa harbiy to'foni bu menimcha AQSh tarixida eng kuchli talafot ko'rsatgan to'fon bo'lishi kerak. Shunaqa deb ta'riflanyapti hozir. Xullas, Amerikadagi 4-chi katta shahar bo'lgan 5 million aholiga ega bo'lgan Houston shahri hozir absolyut paralich holida o'tiribdi. Mana ayolim ham Houstondagi Herman shifoxonasida ishlaydi, diagnostika bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib, 3 kundan beri kechasi bilan shifoxonada kechagi kunduz to'xtamasdan jonini jonborga berib xizmat qilib yotishibdi. Hech qayerga chiqib ketib uyligiga ketishga ham endi ularni o'zini vijdoni ham yo'q qo'ymaydi birinchidan. Ikkinchidan eng asosiysi sharoitlar, odamlarni sog'lig'i bu endi birinchi asosiy prioritet shunga yo'naltirilgan. Kecha ovqatlarni olib uyidagi ayolimga Gulnozaga kerak bo'lgan mayda-chuydalar narsalarni olib kecha tashlab xabar olib keldim bir amallab. Yomg'ir oralab o'tib degan desa ham bo'ladi yo'llarni topib. Houston o'zi juda ham issiq va namlik juda ham baland bo'lgan shahar. 8 oy issiq bo'ladi va keyin 4 oy bahor bo'ladi Houstonda. O'sha 8 oy jazirama yozdan taxminan issiq kunlardan keyin 4 oy noyabrdan fevralgacha bo'ladigan O'zbekiston chetilganda bahor faslini hamma orziq kutadi.
Boshqa o'zbeklar atrofingizdagi o'zbeklardan ham xabaringiz bormi?
Houstonda adashmasam bir 60-tacha, 70-tacha ko'pi bilan o'zbek oilasi bor. Guruhlarimiz bor ijtimoiy tarmoqlarda maxsus. Ular bilan gaplashib, hol-ahvol so'rab qo'ydim albatta. Qanaqadir ularni qarshisida katta muammo tug'ildi degan gap yetib kelgani yo'q. Yigitlardan atilabdan ham so'radim, shunaqa imkon bir narsa bo'lsa aytinglar albatta dedim, lekin o'zbeklarni bilasiz-ku, ba'zilari o'zi oxirigacha kurashadi, tashqariga ko'p gapni chiqarmaslik hollari ham ko'pincha kuzatilib qolinadi. Hozircha xudo asrasin menga unaqa muammoli xabarlar yetib kelgani yo'q. Houstonda yaxshi kunlarda, xudo asrasin yomon kunlarda qanaqadir Houstonda bir kichkina o'zi jamoa bo'lgani uchun ko'pchilik o'sha zahoti hammaga xabar beradi. Avtomat darajasida bu narsa amalga oshadi. Masalan, shunaqa bir hodisa ham bo'ldi-ku, Abdulla aka Oripov rahmatli vafot qilganlarida Houstonda o'sha zahoti ular birinchi kelganlarida ko'p ular bilan uchrashuvlar qilindi, she'riyat kechalari deganday yig'ilishlar bo'ldi. Ko'p Houstondagi yoshlar ularni Xudo rahmat qilsin suhbatlaridan hammamiz manfaatdor bo'ldik. Ayniqsa yoshlar va maktabga boradigan o'quvchilar hammasi e'tibor berib, xullas o'zbeklar juda ham ahil oila bo'lsa, juda ham mehnatkash albatta. Shuning uchun menimcha Amerika hukumati va xalqi ham o'zbeklarni juda yaxshi ko'rsa kerak, chunki mani nazarimda o'zbeklarga o'xshagan juda ham mehnatkash xalqlar dunyoda juda ham ko'p bo'lmasa kerak.
Tayyorgarlik bormidi? Nyu-Yorkda ham bunaqa holatlar bo'lgan edi. Kuchli to'fon kelganda esimda o'zbekistonliklar balki til bilmaganligi uchun yoki bu xavfni juda ham anglab yetmaganligi uchun tayyorgarlik bo'lmagan. Hammaga majburiy ko'chirish taklif qilinganda ko'pchilik ko'chmagan uyida qolavergan, lekin oxirgi qiyin paytda tomga chiqib jon saqlashga majbur bo'lishganda hattoki yordam yetib kela olmagan. Mana shunday holatlar o'zbekistonliklar orasida kuzatilmayaptimi? Tayyorgarlik qanday?
Houstonda bu aslida to'fon kelishi g'ayrioddiy hodisa emas. Shaharda har doim ma'lumot ko'zga tashlanadi. odamlarni o'zi bu yerda yashab ham o'zini tajribasi bor baribir. Bir-biridan eshitadi, gaplashadi. Umuman gapirganda, masalan, Nyu-Yorkka solishtirilsa, Houstonda bunaqa tayyorgarlik odamlarni o'zi ruhida bunaqa hissiyotlar juda ham bor. Agar yaqinlashgandan keyin Houston ko'rfazidan 60 km ichkarida joylashgani uchun bu tayyorgarlikda o'z shaharni o'zi juda ham tayyorgarligini aytaradigan ko'rmasa ham umumiy tayyorgarlik har doim odamlarning vujudida ruhida bor.
Dovul yana 2 kun davom etishi kutilmoqda. AQSh rahbari Donald Trump tabiiy ofatdan qaqshagan shtatga borib, ulkan yordam va'da qildi. Uning aytishicha, vaziyat nazorat ostida. Harvey tropik dovuli hozirgacha 8000 aholini boshpanasiz qoldirgan. Houston shahrining boshqa bir qismida yashayotgan o'zbekistonlik bokschi Bahodir Mamajonov boshida yaqinlashayotgan tabiiy ofatga befarq bo'lganini aytdi.
To'g'risi, men hech qanday tayyorgarlik ham ko'rganim yo'q. Houstonga kelganimizdan beri endi birinchi marta bo'lyapti.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
7 yil bo'ldi. Endi birinchi marta endi boshimizdan o'tyapti bu narsa. Ko'chaga chiqqanimizda juma kuni ko'cha chiqsam, odamlar o'zini yo'qotib qo'ygan. Keyin ustozimga telefon qilsam, nima bo'lyapti desam, shunaqa yomg'ir yoqadi, yomg'ir keladi. To'fon bo'lishi, suv bos, aravazda shunga odamlar nima qilishyapti, suv pullar olib qo'yganmisan, oziq-ovqat qo'yganmisan, shu yerdan qilib qo'yganman, lekin jam unchalik ko'pga emas. Kimagaringa borsam, odamlarni ko'rib hayron qoldim, haqiqatan ham jiddiy ish ekan deb. Keyin ham tayyorgarlik ko'rdik juma kuni. Biz endi uyda o'tirib o'rganmaganligimiz uchun ondan-sondan chiqib aylanib kelyapmiz. Ochiq magazinlar bo'lsa kirib, bu narsa olib, yana qaytib kelyapmiz.
To'fon haqidagi xabarni ko'chaga chiqib, odamlardagi xavotirdan keyin bildingiz.
Davga borganimda ham odamlar gapiryaptirdi, men endi endi tu yomg'ir kelsa ketdi-da. Nima yomg'ir ko'rmaganmizmi? Deb yuraverdim. Keyin juma kuni ko'chada mashina yo'q, magazinlarda oldi. Endi qator mashina turibdi, magazinga yaqinlashmaydi. Do'konda hech narsa yo'q edi. Borganimda anaqa benzin quyish shoxobchalariga yaqinlashib bo'lmaydi, keyin nima bo'lyapti? Shaharda hech narsa yo'q haqiqatdan. Deb keyin ustozimga telefon qildim. Ustozim telefon qilsam, shunaqa bo'lyapti, bilmaysan, shuncha kundan beri gapirilyapti-yu zalda. Deyishdi, endi gapirsa gapiribdi-da deb o'ylabman-da men. Shaharda hech kim yo'q. Hamma yoq to'xtagan, yopiq. O'g'lim bilan Barkamoli bilan boks tomosha qilib o'tiribsiz-da. Muxlislik qilib, qo'llab-quvvatlab o'tiribsiz endi.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.